Visi aktīvie būvdarbi, kas attiecās uz pārbūvdarbiem sliedes, kontaktīklus un pieturvietu izbūves ir noslēgušies un ir pabeigti, taču pat labāk turpinās pārbūves darbi apakšstacijā, kas nodrošina strāvu kontaktīklā, lai tramvajs varētu veiksmīgi kursēt. Un pat labāk ir tā, ka apakšstacija ir jau pārbūvēta un šobrīd tiek aprīkota ar jaunām un mūsdienīgām iekārtām. Darbi ir noslēguma stadijā un mēs plānojam tramvaju kustību atjaunot februāra laikā, tuvāk februāra otrajai pusē. Pagaidām precīzi termiņu nepateikšu, mēs daram visu, lai pēc iespējas darbi nostāktos ātrāk, bet februāra laikā tramvaju kustība ir plānota atjaunot.